Ұлчылдардың ұстанған заңдылығын, ұлчылдардың ұранын, мәңгілігін, шыршалардың сықырын естігенде ұмытып біз желтоқсан жаңғырығын. Қазағым-ай, дария кең жүрегің, баяғыдай бозармас ендіреңің. От шашуды аспанға атпас бұрын ойладың ба желтоқсан зеңбірегін? Бағыт бағдар бермеген білгір бағың, сайтан суды сіміріп кім дұрмадың? Өз ғаныңды тепкілеп жатқан кезде ойладың ба қыздардың шыңғырғанын? Қазір білем, көбісің сән дұстадың, білмейміз ау баз кешіп жан қыстауын. Жалаң аяқ көк мұзда көрдің бекен, аяғы ауыр әйелдің қан құсқанын. Ұшқындаған ол кезде жалын бұрын, көрмегенсің көзімен қаның бірін. Тірідей ғып көмгенде асылдарда, білмеп біз ау қара жер қалыңдығын. Қазір заман адамда басқа, бірақ өз ғалауы болмаса басқа ұрат. Желтоқсанда көмілген көп адамның жатыр әне көз жасы таста жылап. Шамам осы айтқаным қозғап бәрін, әрмен қарай өлеңмен созба ғарым. Аяз ата қаршаны артық көрген, кешіріңдер біздерді боздақтарым.